Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Mnoštvo knjiga i tekstova o manje poznatim stranama takozvane podzemne istorije Beograda je u proteklih nekoliko godina objavio novinar Zoran Nikolić, koji je umeđu vremenu napredovao do turističkog vodiča.
Ta priča je negde od rođenja u nama zacrtana. Jednog dana se trudi da progovori iz nas. I onda taj neobični fenomen koji si ugledao se probudi u tebi i ti tražiš njega isto kao što tražiš sebe. Najzgled obrnut proces, ali najveća lekcija koju sam naučio u novinarstvu jeste da kada svi trče na jednu stranu, ti trči na drugu. Tako je bilo i ovde. Bavio sam se različitim poslovima, nekakvim marketingom, završio sam pravo, jedino čime se nisam bavio u životu nikada. Ali jednog dana sam video jedan magičan podrum najstarije zgrade u Beogradu, u tom trenutku najstarije kuće u Beogradu, u Cara Dušana 10 iz 1726. godine. To je zgrada u Dušanovoj ulici koju danas prolaznici prepoznaju po radnji staklopana u prizemlju i čuo sam za misteriozni hodnik koji vodi ka Donjem gradu. Imao sam prijatelje iz Pelološkog kluba ASAK sa Prirodno-matematičkog fakulteta na čelu sa Dejanom Jeremićem, angažovao njih i krenuli smo u istraživanje šta to ima ispod kuće iz njenog magičnog podruma i kuda vodi. Pre toga sam se pripremio u arhivi, našao brojne tekstove o tome da su Nemci tokom okupacije blokirali tu kuću, da su silazili u podrum, da nikome nisu dali da uđe dole, a znao sam da Bečki ratni arhiv i danas čuva neke dokumente vezane za Beogradsku tvrđavu koje ne daje našim stručnjacima na uvid. Već je zvučalo dovoljno misteriozno, dovoljno budilo radoznalost i to je bio put kojim smo krenuli, moj prijatelj Vidoj Golubović, ja i tim sa ASAK-a, sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Krenuli smo da tražimo šta ima dole. I možda je to bilo i prvo razočaranje. Podrum je bio do pola naliven vodom. Videli smo jedan deo gde voda otiče kroz malu rupu u zidu, bezbroj slojeva različite cigle koja je krpila neke drugačije otvore i shvatili smo da tuda ne možemo proći. I osim te decembarske hladnoće koju smo pokupili u vodi do struka, od saznanja velikog nije bilo ništa. E onda postoji iza svakog razočaranja neki drugi odgovor i neki drugi put. I onda smo shvatili u stvari da je to bila jedna od sedam kuća u nizu izvesnog Elijasa Fleischmana, da je u tom trenutku tokom 20 godina početkom 18. veka Austrija vladala Beogradom, htela je da ga pokatoliči. Na Dorćolu su živeli oni koji su koje su Nemci naselili ovde u želji da germanizuju Beograd i cela priča je dobila neke svoje potpuno drugačije obrise. Sigurno preko puta je bila takozvana Pirinčana, nezgrapna adaptirana, ukrštena rečenica od nemačke princ i turske han, znači rezidencija princa koji bi upravljao Beogradom. I shvatili smo da u svako vreme u to doba svaka ozbiljna utvrđenja imaju svoje mreže podzemnih hodnika. Zašto? Zato što ukoliko vas neko ne opkoli, a bili su mudri graditelji, ukoliko vas neko opkoli, vi nemate način da pobegnete nikako vazdušnim putem, u to vreme ne postoje ni baloni, ni helikopteri. Jedini pravi put za evakuaciju jeste tajni prolaz koji obavezno vodi ka reci, gde će vas čekati čamac kojim ćete pobeći dalje. I upravo tako je verovatno bilo i u ovoj priči. Naša priča dobijala je drugu stranu upravo po tome što je krajem 19. a početkom 20. veka upravo između te kuće i donjeg grada na Kalemegdanu, Niklo, veliki broj izdanja koje su imale duboke temelje. I ti temelji su po svemu sudeći u stvari presekli podzemnu putanju kojim je neko iz te kuće i iz Pirinčane mogao da se evakuiše ka samom ušću i da nađe sebi bekstvo ukoliko bude opkoljen. To je bila prva priča. Ona i meni i mojim prijateljima u tom trenutku rodila razočaranje. Ni tamo, ni vamo. Taman smo nešto počeli, ali smo stigli do nekog čudnog zida. Međutim, upornost je ono što svako istraživanje dovede na neku lepšu stranu. Upornost možda nije bila naša koliko nekih starijih ljudi koji su gledali šta mi to radimo. Stari doćovci umeju da budu veliki mudraci. I rekli, deco, polako, ovdje ima nešto drugačije, pa ovamo ima nešto interesantnije. I korak po korak, u stvari, lagano smo stigli do tašmajdanskih pećina. U onu stenu koju je svako video pored tribina tašmajdanskog stadiona, udarali su posljednji talasi Panonskog mora. I pažljiviji posmatrač koji se zagleda u stenu jasno će vidjeti fosilne ostatke ježeva i školjki i korala koji su u tu stenu zakucani već eto te bezbrojne milenijume. Kada se nekad davno povlačilo Panonsko more, iznikao je Beogradski greben kao ostrvo. Na onom donjem Kalemegdanskom gradu vidite stene koje su nekada bile žal, a ovdje je bio vrh tog ostrva. U Prirodnjačkom muzeju imao sam čast da držim školjku staru 14 miliona godina upravo sa tog dela, dakle morsku školjku kakve danas viđete na Atlantiku, a da je bila nađena na tom rtu na potezu između Tašmajdana i Kalemegdana. Šta više, tamo ćete precizno vidjeti da su ovdje oko Tašmajdana bili fosili životinja koji su plitkovodni, dakle primjereni toplim plitkim vodama, dok su u Višnjici nalazili ajkuline zube, koja je bila svojstvena dubokim morskim vodama. Kada su kopali zapadnu tribinu Tašmajdanskog stadiona, pronašli su također fosile riba iz Panonskog mora. Taj isti Tašmajdan je u stvari mjesto gdje u novijoj istoriji Rimljani vade kamen kako bi napravili Singidunu. Turci mu nadevaju ime Tašmajdan. Taš je kamen, a Majdan rudnik. Tu Karađorđe skriva svoj štab kada otima grad od Turaka u Prvom srpskom ustanku. Tu se naši stari skrivaju pre 100 godina početkom Prvog svjetskog rata od onog besomučnog austro-ugarskog bombardovanja. Tu se na početku Drugog svjetskog rata skriva gradska opština i njene službe 13 dana do kapitulacije Jugoslavije se borila. I na kraju tu nemački komandant Aleksander von Leer pravi svoje podzemno sklonište. Nemci su bili vrlo vešti u tom vojnom graditeljstvu i tu u već zatečene pećine unose armirano betonske svodove, prave betonske podove i prave jedno vrlo kvalitetno sklonište, najsavremenije za ono dobu. Taj prvi ulazak u Tašmajdan, to je bio kraj 90. i početkom 2000. meni je ostao izuzetno upečatljiv i ulazak u preko puta Berdareve ulice, preko puta ulaza u zgradu radio televizije Srbije je bilo potpuno neobično. Silazimo dubokim stepenicama, otvaraju se neka vrata, iz podzemljava zapahne hladan vazduh, ali nije on samo hladan kao što je prosto nešto što vas osveži, nego kao da nosi neke svoje senke i neke duhove iz prošlosti, mirisi vlage, osjećaj memle i silazak u najnižu pećinu vrlo uskim hodnikom sa stepeništem koja vas vodi 26 metara ispod zemlje. Bio je letnji dan i to pamtim, a dole je 12 stepeni na najnižoj tački i odmah vas prožme onako jeza, ali ne samo od hladnoće nego i od prostora u koji osjećate da dugo niko nije ušao. Druga pećina je adaptirana, nju su Nemci adaptirali i ona je ostala kao komandna soba sa armirano betonskim lukovima i betonskim podom. Opet je da nevjerovatno veliki prostor, to pričamo o stotinama kvadrata, a potom iza jednih ogromnih metalnih vrata ulazimo u prostor gdje su boravili nemački vojnici. Oni koji su služili vojsku znaju da u relativno malim sobama može da se smesti na sprat veliki broj vojnika da spava, a potom krećemo u jednu čudnu pećinu koja je najbliža površini. Ona je nekada, ona otprilike se nalazi geografski između bašte restorana Šansa i Seizmološkog zavoda.
Kroz otvor, kada su sređivali i pravili park 50. godina, su ceo jedan sloj sa starog groblja gurnuli u tu pećinu i dole će vam danas stručnjaci reći da postoji neki 14 metara šuta, ali to nije šut, to su kosti naših predaka i jedan ceo sloj koji je sklonjen sa starog groblja. Centralni deo današnjeg parka pripadao je pravoslavcima. Bliže Takovskoj ulici sahranjivani su katolici i protestanti, a u okolini bašte restorana Šansa bio je odvojen deo za vojnike, utopljenike i samoubice. I to je bio raspored groblja do zvanično 1886. Tada je otvoreno novo groblje, ali do kraja 1927. zbog ratova i svih nevolja mi to groblje do kraja nismo preselili. I još jedan otužan deo priče vezan za Tašmajdan jeste kada su selili groblje, ostala je sva sila spomenika kojima nisu znali šta će. Pokušavali su da ih prodaju, da ih pa da im naredni korisnici sklone jedan sloj iskoriste opet, a opet desetine i desetine tih spomenika ostalo je neiskorišćeno i onda su ih dali u trenutku kada su 1927. i 8. pravili ono prelepo panoramsko stepenište, to radio arhitekta Krstić na Kalemegdanu, tamo gde, gde bi išli na, kao ušću i gde su četiri groba komunističkih lidera, ona mala aleja velikana, onda su te spomenike iskoristili i na donjem delu popločali jednu stazu, ali su se trudili da licem budu okrenuti ka tlu pa da se ne vide natpisi. Na nekoliko mesta su omanuli pa se i danas vide jasno kako su u pitanju spomenici sa starog groblja. Eto, nekad smo umeli tako nesrećno da se odužimo tim našim precima.
Zoran Nikolić.
Zemun je bio večito pogranični i prilično autohton i autentičan grad. Pa ako ćete još od Rima, ovde na Limesu, na rimskoj granici, stajao Singidunum, tu je sedela četvrta legija Flavija, pogranična rimska vojna jedinica. Brojala je blago meni od 4,5 do 6 hiljada vojnika, jedna respektabilna vojna sila za ono vreme, a preko puta u Zemunu bila je Dunavska flota. A tu sam priču nedavno imao čast da radim sa Zoranom Simićem, našim uglednim arheologom, koji je tu ceo život proveo radeći ovde misleći o Rimljanima. Eto neki čudni saznanja koja Beograd uglavnom ne zna. Rimski kastrum je prvobitno bio postavljen otprilike u centralnom delu današnje Knez Mihajlove u prvom veku, a onda izmešten u drugom veku na današnji Kalemegdan. Ali to što je interesantno jeste da mi Rimljane i danas srećemo po Beogradu. Sahranjivani su na Dorćolu, u Siminoj ulici, u Makedonskoj. Samo u Kosovskoj gospodin Simić locira više od 90 rimskih grobova, ne, više od 100, pardon, i to u trenutku kada se pravi jedna toplifikacija, provode duboke cevi i kada, eto, ovaj moderni urbani deo pušta malo svoju utrobu da progovori nešto. Moje iskustvo opet je išlo na tu stranu, ja sam pre 14 godina kao novinar Novosti nagovestio da će raskopati rimsko groblje kada su kopali ovu podzemnu garažu ispred starog dvora, ispred ovog lepog balkona gde danas dočekujemo uspešne sportiste. I tada je desetak Rimljana imalo još tako da nam kaže, a verovatno najlepšu priču sam doživeo u Siminoj ulici i ona je ušla i u knjigu Beograd ispod Beograda i u knjigu Grad tajni. Meni je bila dirljiva. Krajem 90. godina sam upoznao divnog čoveka, zvao se Aleksandar Vlaškalin, bio je potomak velikog Laze Pačuva i živeo u Siminoj ulici. Već je bio vremešan, ali gospodin raskošnog obrazovanja, divnih manira. Ja sam ga pozvao rekavši da sam čuo priču o misterije njegove kuće, on me vrlo ljubazno primio, odveo u podrum svog zdanja i dole iz podrumskog poda pokazao kako viri jedan beli kamen. I kaže, meni su moji prijatelji arheolozi potvrdili da je ovo grob jednog rimskog centuriona. Ja sam, kaže, svestan da imam Rimljanina u podrumu i svaku noć kad krenem na počinak, ja i svom Rimljaninu poželim laku noć. I to je dirljiva priča o tom odnosu Beograda i njegovim, u stvari, tim istorijskim vertikalama. Čudan je ovo grad i mnogo toga je deponovano. E sad, u tom istom kontekstu, kad čovjek zausti priču o Zemunu, opet se sretne sa Rimljanima, da bome, i opet sa podzemljem sa kojim sam eto počeo priču. Ceo ovaj deo Zemuna koji poznajemo kao Gardoš, Muhar, Ćukovac, Kalvarija i nadalje Bežanijska kosa, izbrazdan je lagunima. I to nije ništa čudno. Opet se vraćamo na strategije onoga doba. Dakle, ispod zemlje su se vodile mnoge bitne bitke. Sa druge strane, niste imali hladnjače, frižider ili zamrzivače. Dobri trgovci su morali da čuvaju robu kojom negde trguju, a najbolji put je bio pod zemlju, dole je stabilna temperatura. Na kraju podsjetit ću vas i oni koji su vas učili da se crno vino pije na sobnoj temperaturi. Sigurno nisu mislili na temperaturu vaše dnevne sobe, već na temperaturu vinskog podruma, odnosno laguma gde se to čuva. A to mu dođe između nekih 10-14 stepeni, već mu u zavisnosti od dubine samog podzemnog objekta. U Zemunu postoji najstarija kuća, to je bila legendarna kafana Beli Medved. U njoj je tokom opsade Beograda tamo 1717. kažu sedeo i Eugen Savojski, njihov veliki vojskovođa, i ispod te kuće takođe postoji lagum. Ali je on bio, gle čuda, i ledenica u isto vreme. Sad sledi novo pitanje, šta je ledenica? Džinovski frižider. U vreme pre 2 ili 3 veka naši stari su bili sasvim solidni trgovci, trgovali su vinom, žitaricama, suvim voćem, ali ste negde morali da čuvate tu robu kojom trgujete u ovo toplo letnje vreme, a nemate ni hladnjače ni zamrzivače. Međutim, svake zime bi se Dunav i Sava ledili. Šegrti i kalfe bi odlazili sa testerama do reke, sekli ledene blokove, polegli pod tlu jednog takvog podzemnog laguma, prekrili slamom i dobijali efekt džinovskog frižidera. Negde u uglu prostorije postojao bi odvodni sistem kako se led topi da voda može da oteče, a gazda kafane bi obično početkom dana, još rano ujutru dok je sveže, procenio šta bi mu od namirnica trebalo tog dana, pa bi se vrata otvarala samo jednom, da ne bi bilo mnogo mešanja vazduha. I onda bi iznosio sve što mu je neophodno, tako da bi takve ledenice do duboko u leto temperaturu držale u stvari vrlo nisko. Najpoznatija takva ledenica u Beogradu bila je ispod Botaničke bašte i danas postoji. To su kraljeve ili kraljevske ledenice, upravo s toga što su u vreme kralja Milana tamo držali namirnice za kraljevski dvor. Vraćajući se Zemunu, dakle, ceo taj potez koji sam imenovao tamo posebno oko Muhara, ulice Jakuba Kuburovića koja se promenila i nosi naziv prilaz, prepun je laguma. To su bili austrijski podzemni, dakle, veštačke pećine i njih su Austrijanci još zvali Bergkeller. U nekom na prostom prevodu sa nemačkom to bi značio podrum u brdu. I upravo je to bila uloga. Šta više, Zemun je još dugo pamtio i lagumice. To je bilo to isto, s tim da su bile namenjene za stanovanje. Samo bi ulaz u takvu veštačku pećinu jednostavno bio tako stavljen da je nalik kućnoj fasadi, imao bi jedan ili dva prozora i vrata i tu bi se živelo. Na Fručkoj gori su ih beležili uveliko još i u 20. veku. Dakle, ti zemunski lagumi su posle Drugog svetskog rata dobili jednu čudnu namenu i zbog toga su napravili u nekim trenucima mnogo veću štetu nego korist. Mi smo posle rata imali jednu vrlo ozbiljnu i disciplinovanu vojsku koja je procenila, a večito smo bili i ondašnja Jugoslavija, na sredokraći između nekih zaraćenih strana i upravo zato je vojska držala da će sve podzemne objekte držati za svoju upotrebu ukoliko ona ima neku potencijalnu svrhu, kao sklonište ili makar kao sklonište za materijalna dobra, kulturna i kako god. Mnogi zemunski lagumi su tada ostali vojna tajna i ostali su pod ključem. Šira javnost nije znala za njih. U toku one industrializacije tamo 60. godina, kada se ogroman broj stanovnika sa sela naseljava u Beograd zarad popuna radnih mesta u fabrikama, Beograd ne može da proguta toliki broj novopridošlih stanovnika. Pravimo mi i Novi Beograd i Zemun polje i Mirijevo i sva ostala moderna naselja, ali u Zemunu postoji jedno čudno pravilo da onima koji naprave nelegalnu kuću, a stigli su do krova, ipak tu kuću ne ruše, jer Bože moj, negde se ipak zna da su rešili stambeno pitanje za dosta novopridošlih Beograđana. Tada su čak noću pravljene mobe, pa bi ljudi brže bolje stavljali kuću pod krov, a onda radili sve ono što je suština, samo da bi kuća imala krov i da onda inspekcija ne bi imala pravo da je sruši. Takve kuće, navrat nanos napravljene, ipak nisu mogle da bez ikakvog plana budu priključene na gradsku kanalizaciju. I dešava se da onda neminovno prave septičke jame, potpuno nesvesni da ispod njih postoje lagune. i to onda pravi veliku štetu zato što kuće počinju da tonu po Zemunu. Značajan deo katoličkog groblja je tonuo takođe nekoliko navrata, protekli prošli put pre 7-8 godina, pa onda pre 15 godina, 41. i 40. sam našao u dokumentaciji da i tada tonulo katoličko groblje. E, pošto je na vrhu tog brda taman ispod su lagumi i lagumi su morali da imaju otvore za ventilaciju, oni su bili vremenom zatvoreni, kondenzacija bi time postala vrlo jaka i postala trošna i tako su se urušavali neki delovi Zemuna i tonule kuće u lagume, da bi sve kulminiralo 1988. na početku u Grinovačke, Dukićeve i mislim da je Cetinska. U istom trenutku je počelo da tone 10 kuća. Grad je imao veliki problem, ispod je postojao lagum dugačak više od 100 metara i jedino adekvatno rešenje su srećom brzo primenili, a to je da uliju milione kubika betona u ceo taj prostor, da ga prosto zatrpaju i da učine tlo stabilnim da bi im kuće i stanovništvo ostali bezbedni.
Zoran Nikolić.
Najstarije srpsko groblje bilo na Zelenom vencu. Pokrivalo značajan deo ulice Maršala Birjuzova i pelo se naviše ka Varoš Kapije. Onda je Miloš naredio tamo 1826. godine da ga presele na Tašmajdan, što je onda bila daleka gradska periferija. I tako je navodno i učinjeno, međutim, kako to već biva, recimo kada su pravili preteču današnjeg Brankovog mosta, to je bio most kralja Aleksandra koji je završen 34. godine, naleteli su na ogroman broj kostiju. Nešto slično je bilo i sa onom omalenom pumpom u Pop Lukinoj, pored koje je svako prošao, i kad je ona pravljena i tu su razvrnuli ogroman broj kostiju. Tako su tu jermenska groblja na Zelenom vencu, pa duž padine jevrejska, cincarska, prosto svuda u krugu dvojke možete se potpuno mirne duše zakleti da je nekada bilo groblje. Vodite računa, dakle, Turci su ovde bili od 1521. do 1867. Sa tadašnjim kratkim životnim vekom tu su se smenile generacije i generacije Turaka i oni su imali, znači, svoja groblja posebna. Najveće njihovo groblje bilo na današnjem Studentskom parku i oko svake od džamija, bilo ih je na desetine po gradu. Jedna od najvećih bila Defterdareva na mestu današnje kafane Proleć, na mestu današnje skupštine bila je Batal džamija. Oko svih njih su bila groblja, tako da na Studentskom parku, pardon, Pionirskom, između skupštine i Starog dvora, od Rimljana do komunista koji su, kažu, i tu streljali mnoge, pa to još nije do kraja isterano, osim nekih starih svedoka, ni ta priča nije do kraja dopričana. Tek negde mirne duše možete zaključiti da sve u krugu dvojke nekada bilo groblje u ovom gradu. Nekada, dakle, stoje Beograd i Zemun. 17. veku Austrijanci vladaju celom tom oblašću, a na mestu današnjeg Brankovog mosta postoji Pontonski most, a od tog Pontonskog mosta do Zemuna, pošto su sve ogromne bare, živi pesak i blato, postoji most na palisadama. Ondašnji graditelji su poboli palisade, velika zašiljena debla do sigurne podloge i onda na njemu napravili drveni put koji je spajao Beograd i Zemun. Zašto su tolike u stvari bare bile i zašto su toliko mučile graditelje Novog Beograda? U nekoj starijoj geološkoj prošlosti Sava je u stvari proticala niz Bežaninsku kosu, a onda se selila, ostavljajući za sobom takozvane starače ili mrtvaje, ili će vam stručnjaci to nazvati fosilna korita. I to su te bare u stvari koje su ostale za tom Savom koja se stalno premešta, dok se nije zakucala podno Beogradskog grebena, jer dalje nije mogli. I te bare su mučile Beograđane na sve moguće načine. Kogod je prešao tamo, mogo je da nasada zbog živog peska, zbog komaraca kojih je možete pretpostaviti koliko bilo u starom Beogradu. E onda graditelji Novog Beograda počinju nasipanje, ali to nasipanje počinje 38. godine. I generacije posleratne su učile da su omladinske radne brigade prve nešto počele tu da rade, to nije tačno. Znači, 38. u Beograd stiže danski brod Sid Haven i po dogovoru sa gradskim vlastima on je nasuo mokrim peskom sve od današnjeg Brankovog mosta do hotela Jugoslavije. Kada jednu oblast nasipate mokrim peskom, on se 10 puta brže suši nego suv i za godinu dana je ta oblast spremna za gradnju. I oni tad nisu razmišljali da prave park kakav je danas, već neko urbano naselje, imali su čak i jasne projekte. Prvi i drugi svetski rat je sve to sprečio. Sve to išlo u jakom kontekstu i vrlo pozitivnom sa beogradskim Starim sajmištem, koje danas zlosvisno zovemo Starim sajmištem, jer su Nemci izabrali mesto da tu bude konclogor. I ono što je posebno interesantno jeste da na tom istom Novom Beogradu, i to zaboravljamo, postojao aerodrom koji smo zvali Starim, koji je tu od 27. godine, da je Beograd, odnosno Jugoslavija, ondašnja, imala aeroput, imala jednog Tadiju Sondermajera, Đorđa Roša, neka genijalne umove koji su bili posvećeni vazduhoplovci, pa Aleksandra De Roka, ako hoćete, koji je kao legendarni naučnik i arhitekta ušao u istoriju, on je bio pilot u Prvom svetskom ratu, i to ratni pilot, znači čovjek koji se borio za ovu zemlju na taj način. Svi su oni se ujedinili i posle rata napravili aeroput, prestižnu kompaniju koja je tada parirala svim velikim kompanijama u svetu. Mi smo imali putnički saobraćaj do te granice razvijen da je sa starog aerodroma, dakle sa današnjeg centralnog dela Novog Beograda, poletalo po 40 međunarodnih civilnih komercijalnih letova dnevno, po 20, pardon, 1940. godine. Odatle u stvari naši heroji lete 6. aprila da se tuku sa Nemcima koji su dramatično brojniji, dakle odatle su oni poleteli, i zbog toga onaj spomenik kod hotela Jugoslavije na obali Dunava koji su Čeda Janić i drugi entuzijasti postavili braniocima Beograda na tom mestu, kada se zalete poletnom stazom, oni su se dizali iznad Dunava ka nebu, i zato je spomenik na idealno mesto u stvari da obeleži njihovu pogibelj. Dakle, Novi Beograd je nicao već na neki svoj način i pre rata, da bi tek posle rata komunisti usvojili da je to sve njihova ideja, maslo i kako god. E, onda Nemci tokom okupacije rešavaju da taj... Oni su hteli da prvo konclogor naprave, kao što su pravili sve konclogore daleko od očiju javnosti. I hteli su u Zasavici to da urade, ali su ih česte rečne poplave sprečile u već započetim radovima izrade baraka, i onda su rešili da iskoriste paviljone Starog sajma. I to još pokazivalo koliko se ni podaštavanjem gledaju na nas, jer nisu ni skrivali to što su radili, već je to kilometar vazdušnom linijom od Terazije su napravili tako strašno mesto. Uprava logorom Staro sajmište bila je isključivo nemačka, nacistička, a na teritoriji nezavisne države Hrvatske pod isključivom, dakle, nemačkom ingerencijom, ekstrateritorijalizovan. Dakle, i eto tako neko istraživanje od pre 15. godina krenulo je s nekom misterioznom kućom koja je se nalazila na Dorćolu. Nisam ni sanjao da ćemo sve to proći kao novinari, istraživači, kako god, da ću, evo, 20 godina posle toga imati za sebe 9 knjiga, da ću se baviti Beogradom tako intenzivno. Nije mi on sam kuća po kuća toliko dragocen ili interesantan koliko je metafora, u stvari neka čudnovata uzemljenje ovog naroda na ovaj prostor. Beograd je rođen u Vinči, znate, najstarija urbana naselja u Evropi su zabeležena u Vinči, i moj dobar prijatelj Dragan Janković Lepi je kustos tamo već 30 godina. Ta Vinča je rodno mesto Evrope. Danas kada ljudi pričaju o 99. godini i tome, pitali su me mnogi stranci, dobro, kako je moguće da neko kao što ste vi, Beograđani, tako srdačno prima strance posle svega što im se desilo u 99. Jednog dana se Evropa rodila u Vinči, pa je onda nabusiti momak napustio kućni dom, otišao u svet, tamo se tukao, napijao, svađao, ali pravio predivne katedrale, umetnička dela, ženio se, rađao decu. Nikoga na tom putu nije tako iskreno i bez rezerve volao kao majka koja je ostala da ga gleda na kućnom pragu. E, to je Vinč. Niko kao Beograđani ne može da shvati dobro rečenicu: niko ne voli svoje čedo kao majka ludog sina.
Bio je to novinar Zoran Nikolić, montaža Igor Dragićević, autor Rajko Milošević.